8 кастрычніка ў першай палове дня Бенедыкт 16 прыняў удзел у працах сіноду біскупаў па новай евангелізацыі, які праходзіць у Ватыкане. У сваім разважанні святы Аці звярнуў увагу на тое, што евангелізацыя пачынаецца з усведамлення таго, што Бог дзейнічае ў касцёле, а касцёл вяшчае Хрыста свету. Хто ён Бог і што ён мае супольнага з чалавецтвам? Запытаўся пантыфік і дадаў: Бог – гэта адна з гіпотэз ці рэальнасць? У адказ Бенедыкт 16 нагадаў, што Бог заўсёды размаўляў са сваім народам і неаднаразова парушаў вялікае маўчанне. Менавіта гэту рэальнасць трэба даносіць да сучаснага чалавека. Святы Аціц упэўнены, каб пасягнуць гэта, мы павінны перш за ўсё маліцца. Апостолы, сказаў пантыфік, не заснавалі касцёл на нейкай канстытуцыі, але збіраліся на малітву ў чаканні пяцідзясятніцы. Калі Бог не дзейнічае, нашы справы застаюцца толькі нашымі, а гэтага недастаткова, сказаў папа. Святы Аціц выказаў упэўненасць, што сімвал веры сучаснага католіка змяшчае ў сабе мартыралагічны элемент. Элемент сведчання перад установамі варожымі веры, сведчання сваімі цярпіннямі нават у небяспецы смерці. Сімвал веры ў сучаснай сітуацыі шчыльна звязаны з міласэрнасцю. Хрысціянская вера павінна станавіцца ў нас паходняй любові. Паходняй, якая па-сапраўднаму асвячае наша існаванне. У гэтым, паводле Бенедыкта 16, сутнасць новай евангелізацыі.